Kaikki hengellinen opetus, mitä Jeesus antoi ja mitä Raamatussa on, mitä apostolit opettaa, tähtää siihen, että ihmiselle tulee kyky elää hengen ilmestyksen maailmassa. Amen. Hengellisen maailman todellisuudessa, Amen. Eikä hän ole sidottu luonnolliseen. Tämä on päämäärä, jonka mä näen kirjoituksista. Jeesus kohtasi tämän naisen siellä Jaakobin lähteellä Syykkärin kaupungissa, Sikkemin kaupungissa, jolla on pitkä historia, laaja merkitys Israelin kansan historiassa. Siellä yhtäkkiä hän opettaa Jumalan valtakunnan syvimmät totuudet. Semmoisen totuuden, jota on tosi vaikea uskovin tänäkin päivänä käsittää, että Jumala on henki. Ja joka tahtoo palvoa suudelleen kumartujen häntä, hänen tulee suudelleen kumartujen palvoa hengessä ja totuudessa. Ei ruumiissa eikä sielussa, vaan hengessä ja totuudessa, Amen. Hengen ulottuvuudessa. Amen. Hengen ulottuvuudessa palvominen on se päämäärä, mihinkä Jumala mielistyy, sillä sen kaltaisia palvojia Jumala tahtoo. Sielläkin on käytetty suomenkielisessä tekstissä sana rukoilla, joka on ihan väärä käännös. Ne, jotka rukoilevat, pitää rukoilla hengessä ja totuudessa. No se nyt on sitten samaa, mitä äsken puhuttiin. Mutta joka tahtoo suudelleen kumartua, siinä on proskyneo, suudelleen kumartua Herran eteen. Hänen täytyy suudelleen kumartua Herran eteen hengessä. Hengessä, hengessä, hengessä. Ei sielullisen, luonnollisen lihan maailmassa, vaan hengessä astua siihen. Ja tähän ihminen kykenee vasta, kun hän on saanut pelastuksen siunaukset ja hänen henkensä on vahvistunut. Hän on päässyt sielun voimien vallasta, hän pääsee hengen johdattamaan vaikutukseen. Ja minä uskon näin, että se olotila, jossa seurakunta temmataan tästä maailmasta, siinä olotilassa seurakunta on niin täynnä hengen totuutta, että Jeesus vaan ilmestyy ja silloin seurakunta näkee hengessä sen ja on valmis. Se on hengessä näkemisen maailma, tempaus kuulkaa. Ei se ole, että Jeesus kulkee niin kuin portsari tuolla ravintoloita ja muita kioskeja koluten, että eiköhän lähetä taivaaseen. Se on hengessä näkemisen maailma. Ja tähän hengessä näkemiseen Jeesus tähtää. Ja mä uskon, että nyt me eletään sellaista aikaa, että tämä hengessä näkeminen, hengessä eläminen, hengessä vaeltaminen, se oikeasti tulee niin todelliseksi kuin se voi olla. Ja se tulee niin todelliseksi, että Jumala tulee viemään, aivan palvelemaan hengen ulottuvuuksissa. Kuulittamaan niin kuin Filippus siirrettiin fyysisesti. Ja tällaisia fyysisiä siirtymisiä, hengessä siirtymisiä, hengen maailman siirtymisiä tulee tapahtumaan. Niistä on paljon esimerkkejä. Kuulet varmasti, että seuranneet. On ihmisiä, jotka on jo täällä hengen ulottuvuudessa saaneet maistaa näitä hengen maailmaa siirtymisen todellisuuksia. Mä aloitan tästä näkökulmasta, että tämä hengessä vaeltaminen, hengessä eläminen, se edellyttää sisäisen ihmisen puhtautta. Sisäisen parantumisen kautta ihmisen sielu vapautuu lihasta. Vapautuu lihan orjuudesta, tämän maailman orjuudesta, sisäisen parantumisen kautta. Orpouden trauma sitoo ihmisen maailmaan, orjuuteen, alaikäisyyteen. Pojaksetun henki on se, mikä Jeesuksessa oli. Ja jos itse sanoo, että ei kukaan ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on tullut taivaasta, ja joka on taivaassa. Hän eli taivaassa, vaikka oli maan päällä lihassa. Ja tämä on se olotila, mihinkä Jumala haluaa, että seurakunta kasvaa. Tämä on suuri tavoite. Me ymmärrämme, että seurakunta on niin lihallisessa tilassa, että kaikki maallinen kiinnostaa enemmän kuin hengen maailma. Ja hengen maailmassa näkeminen on enemmänkin traumojen kautta näkemistä. Ihmiset erottaa toisissaan demoneja, jotka niillä itsellä on. Eikä ne näe hengen suunnitelmia, ei näe hengen todellista suunnitelmaa. Ei pysty julistamaan toiselle Jumalan hengen totuutta, sitä todellista suunnitelmaa. Tämä on ongelma, mutta nyt pyhän hengen suunnitelma on, että tämä hengessä eläminen tulee jokaisen elämä arkielämäksi. Ajattelin, me voidaan elää semmoista elämää vaikka nyt, että jokainen avaa hengen silmät, että okei, nyt tällaista tapahtuu hengen maailmassa tässä mun ympärillä. Vaan avaa silmät näkemään. Eli avaa minun silmäni näkemään, avaa minun korvani kuulemaan, avaa minun sydämeni ymmärtämään. Hengen ulottuvuus, hengen maailma. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, avaa minun sydämeni silmät. Avaa minun sydämeni silmät ymmärtämään. Avaa henkeni silmät näkemään. Avaa henkeni silmät näkemään. Henkeni korvat kuulemaan. Henkeni korvat kuulemaan. Minä haluan siirtyä hengen johtamaan maailmaan. Minä haluan siirtyä hengen johtamaan maailmaan. Luonnollisen maailman ulkopuoliseen maailmaan. Luonnollisen maailman ulkopuoliseen maailmaan. Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakuntaan, missä Jeesus ja Isä ovat. Missä Jeesus ja Isä ovat, missä enkelit palvelevat, missä enkelit palvelevat, missä pyhä henki liikkuu, missä pyhä henki liikkuu. haluan siirtyä luonnollista hengelliseen. Haluan siirtyä luonnollista hengelliseen yhä enemmän. Yhä enemmän. Tämän luonnollisen ei tule orjuttaa minua. Tämän luonnollisen ei tule orjuttaa minua Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tank. Ihmistyksen hengen maailma on sellainen, että siellä kaikki on, on tai ei, ei. Siellä ei ole muuta kuin mustaa tai valkoista. Sä oot joko pimeyden maailmassa tai valkoiden maailmassa. Hengen maailmassa ei ole mitään kompromissimaailmaa. Jos sä oot hengen maailmassa keskustelemassa Jeesuksen kanssa, niin sä et voi väitellä vastaan, vaan sä voit vain taipua siihen auktoriteettiin, missä ollaan. Sä et enää neuvottele Jumalan kanssa, että mitä jos tehtäisiin näin. Vaan sä kuulet ja olet kuulijainen ja otat vastaan. Kun ilmestyksen henki näyttää meille asioita, niin siitä tulee se Jumalan uskon lähtökohta. Silloin sä sydämessäsi tiedät, mikä on Jumalan tahto, ja silloin sinä osaat tavoitella. Minä olen huomannut omassa elämässä sen, että ilmestyksen hengen vaikutus on äärimmäisen pitkäjänteinen. Että mitä ikinä Jumala on joskus sulle näyttänyt, niin siitä samasta lähtökohdasta hän puhuu edelleen lisää. Kuljettaa sinua eteenpäin. Hän ei luovu suunnitelmasta, hän ei hypi sinne tänne, vaan hän nähnyt etukäteen, mihin hän kuljettaa sinua. Ne ilmestykset näyt, jotka sä oot saanut, niin nehän tulee vaan kirkastamaan yhä lisää ja laajentamaan ja syventämään. Aamen. Miten maan päällä sulaudutaan ilmestyksen henkeen? Matteus 16:19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä siirrot maan päällä, se on oleva siirrotu taivaassa, ja minkä sinä pääset maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Saman ohjeen tai käskyn, jos on tuosta myöhemmin kaikille opetuslapsille. Matteus 18:18. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te siirrotte maan päällä, on oleva siirrottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Kuinka mä uskon, että tämä on opetus meille? Meille kuuluu tämä asema. No minkä takia tässä nyt on sitten tämä näin, että se alkaa ensin, minkä sinä siirrot maan päällä, se on oleva siirrotty taivaassa. Lähtee siitä, että ihmisen tulee olla ilmestyksen hengen yhteydessä Jumalaan. Ja Jumala on antanut ihmisellä hallita maailmassa. Mutta Jumala ei ylitä ihmisen auktoriteettia täällä maailmassa, joten jos ihminen sanoo ei, niin silloin Jumala on voimaton toimiva sillä alueella. Eli kun ihminen on kytketty hengessä Jumalan valtaistuimen todellisuuteen, ja hän näkee pyhässä hengessä, mitä tulee sitoa tai mitä tulee päästää, niin vasta sitten, kun ihminen sitoo tai päästää sen täällä maailmassa, sitten se on auktorisoitu taivaassa. Sitten se vasta on tapahtunut. Niin kauan kuin se on vain taivaassa, niin se on vasta suunnitelma. Sitten kun ihminen omistaa sen ja julistaa sen täällä, niin se on toteutunutta todellisuutta, ja silloin Jumala tulee toimimaan. Pyhänkin tulee toteuttamaan sen. Jumalan valtakunnan ilmestyminen täällä maailmassa on sidottu ihmisiin, seurakunnan toimintaan. Jos seurakunta on passiivinen eikä toteuta Jumalan tahtoa, niin Jumalan valtakunta ei toimi sillä alueella sitten niin kuin pitäisi. Sitten on toinen alue, joka on tällainen ilmestyksen hengen vaikuttama yhteyden olemus. Matteus 18:19. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii sinfonia yhteydessä, mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa, sillä missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeäni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tämä sinfoniayhteys, tämä ei olekaan mikään yksinkertainen juttu. Jokainen meistä on ollut hengellisissä tilaisuuksissa, jossa aletaan rukoilla, niin minä näin, että rukoilla näin, eikö minä näin, että näin. Eikö, tämä on oikein, tämä on raamatullista, ei noin pidä rukoilla. Vaikka olisi yksinkertaisia asioita, niin on erilaisia näkemyksiä heti, miten voidaan rukoilla. Ja sen takia, jos sanot, jos siellä kokoonnutaan minun nimeäni, eli otetaan Jeesuksen opetus vastaan, Jeesuksen tavoite vastaan, pyhän voitolla antautuminen, niin silloin hän tuo sen rauhan ja hän tuo sen ilmestyksen voimassa sen yhteyden. Ja jokainen saa sydämensä todistuksen, että tämä on oikein, näin tulee rukoilla ja nyt minä yhdyn tähän sydämessäni. Ja jos näin tapahtuu, he saavat sen minun isältäni. Mutta on niin valtavan paljon eripuraista anomista, ja se on yksi syy, miksi se anomukset ei tuota tuloksia. Koska se ei ole tämän lain alla, tämän sinfonialain alla, sen valtavan yksimielisyyden, yksisointuisuuden, jossa sinfoniahan tunnetaan siitä, että siinä ei yksittäinen soitin ei tule muuta kuin hetkellisesti esille, ja sitä ei dominoi joku yksittäinen soit, vaan siinä jokainen tuo sen oman sävelensä, oman lajinsa esiin tasapainoisesti. Ja kun sellainen tapahtuu, niin silloin ollaan siinä Jumalan ajattelussa, jossa kaikilla on jotain annettavaa periaatteessa. Se, että jokaisen ihmisen pitää saada sulautua siihen Jumalan suunnitelmaan. Ja tämä anomistilanne on niin, se on niin kriittinen, koska usein siihen liittyy ahdistusta, siihen liittyy ongelmia, siihen liittyy demonisaatiota ja siellä on vihollinen, joka yrittää härnätä ja se saa aikaan sen, että ei tulekaan sinfoniayhteyttä. Niin se on hengellisen taistelun maailma. Kuinka moni on ollut muuten semmoisessa rukouskokouksessa, että kun sä oot vaikka rukoillut tai joku toinen rukoillut, niin kohta 2-3 rukoillut ihan saman rukouksen uudestaan. Vain silloin, kun ollaan Pyhän Hengen kuulijaisuudessa ja annetaan Pyhän Hengen johtaa anomisia, Pyhänkin sanoo, miten anotaan, niin silloin ollaan siinä sinfoniassa. Mutta niin kauan, kun pelataan sielun voimissa, uskon sen tiedon varassa, niin se homma hajoaa käsistä. Se on sydämen parantumista, että ihmisen ei tarvitse esittää itseään tai tuoda esiin oma näkemyksensä, vaan sä saat tutkia hengessä, mitä Pyhänkin todistaa. Minkä anomuksen Pyhänkin nyt hyväksyy, mikä riittää. Ja sitten kun Pyhänkin todistaa kaikille, se on siinä, kun ollaan todellisesti hengen johtamassa rukouksessa, yhteisessä rukouksessa, niin yhtäkkiä siihen tulee vaan semmoinen rauha. Pyhänkin sanoo, nyt se on siinä, se on mennyt läpi ja se on tapahtunut. Silloin kiitetään vaan ja se tulee tapahtumaan. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä uskon, että on mahdollista saavuttaa tämmöinen sinfoniayhteys. Minä uskon, että on mahdollista saavuttaa tämä sinfoniayhteys, jossa minä tai kuka tahansa voi anoa yhteisessä sopimuksessa. Jossa minä tai kuka tahansa voi anoa yhteisessä sopimuksessa, Pyhän Hengen johdatuksessa. Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja kun näin tapahtuu, Isä antaa sen silloin. Ja Jeesus, sinä autat. Että syntyy tämä sinfoniayhteys. Kiitos Jeesus, aamen. Ihmisillä on niin pimeitä käsityksiä. Joku lukee täällä, sillä missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskenänsä, niin ajattelin, että Jeesus on tullut tarkkailemaan, että me vain rukoilla väärin. Jeesus on heidän keskenään sitä varten, että hän tuo rauhan. Rauhan ruhtinas tuo rauhan, hän antaa ilmestystiedon. Hän antaa viisauden ja avaa portin taivaaseen. Jos me tämän otamme vastaan, tämän periaatteen, niin silloin kun sä oot vaikka missä tahansa anomistilanteessa, niin sä vaan asetut etsimään hänen läsnäoloaan, ylistät, palvot ja annat Pyhän Hengen ilmoittaa, mitä tehdään, mitä lausutaan, julistetaan ja sen jälkeen kiitetään. Ja kaikki tapahtuu, se tulee olemaan just niin. Se tulee olemaan täyttä totuutta silloin sen jälkeen. Sen jälkeen vastaukset on siinä. Aamen. Tarkoittaa ehyttä suhdetta Pyhän Henkeen, ilmestyksen henkeen ja särkyneen sydämen ehytymistä, koska särkyneen sydämellä ihminen on aina täynnä riitaa, haastaa koko ajan. Mutta särkynyt sydän voi ehytyä ja siltä Pyhänkin tekee nyt meidän elämässä. Ilmestyksen hengen merkitys on valtava. Mä uskon näin, että ilmestyksen hengen olemus on vasta niin kuin alkamassa se ilmestys, mitä se oikeasti on ilmestyksen hengessä eläminen. Ilmestyksen henki on Jumalan valtakunnan kudos, olemus. Jumalan usko toimii siellä ja Jumalan rakkaus toimii siellä, mutta ilmestyksen henki on se, joka valaisee ja avaa koko tämän Jumalan valtakunnan kaiken suunnitelman. Ilmestyksen hengessä voidaan palvella vain Jumalan uskossa. Sielun usko ei riitä, ei pysty ulottumaan sinne. Hengen voima tarvitaan ilmestyksen hengessä liikkumiseen ja Jumalan usko tarvitaan siinä. Ilmestyksen henki ei yhdy epäuskoon eikä sielun vaikeudukseen. Joten Jumalan usko, Jumalan rakkaus, ilmestyksen hengen olemus, niin on yksi kokonaisuus. Jumalan rakkaus aktivoi kaiken, vapauttaa kaiken, johtaa kaiken. Usko aktivoi toimintaan ja toteuttaa sitä. Ja ilmestyksen henki näyttää ja valaisee sen. Jos me palvellaan ilmestyksen hengessä, me siirrymme Jumalan yltäkylläisyyden kanssa tekemisiin, Jumalan uskon kanssa tekemisiin, Jumalan voiman, voitelujen kanssa tekemisiin. Silloin meidän henkemme ja sielumme täytyy olla samanlaisessa Jumalan kirkkauden yliluonnollisessa, hulvattomassa, rajattomassa vapaudessa kuin Jumala on. Että me emme voi ahtaalla mielellä toimia Jumalan maailmassa ollenkaan. Sano näin, rakas Jeesus, vahvista minun uskoani, että voin toimia ilmestyksen hengessä, Jeesus, minä irtisanon epäuskosta. Jeesus, minä itse olen epäuskosta ja sielun vaikerruksesta. Minä näen Jumalan kirkkauden Minä näen Jumalan kirkkauden, omistan Jumalan kirkkauden, omistan Jumalan kirkkauden, Jumalan yltäkylläisyyden, Jumalan yltäkylläisyyden, otan vastaan ratkaisuja, otan vastaan ratkaisuja, julistan ratkaisuja, julistan ratkaisuja. Ja irtisanoudun kielteisyydestä. Ja irtisanoudun kielteisyydestä. Omistan Jumalan elämää. Omistan Jumalan elämää. Julistan Jumalan elämää. Julistan Jumalan elämää Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Tang. Aamen. Jeesus tuli taivaasta, täydestä kirkkaudesta ja muutenkin Jeesus maailmassa, eli niin suuressa pyhän voitelun vaikutuksessa, että demonit ei päässeet häiritsemään hänen sielunsa elämää ollenkaan. Vasta Getsemaanissa, kun hän otti syntimaljan, niin silloin alkoi ahdistus tulla häneen. Ja se ahdistus oli niin suuri, että hän hikoili verta. Se on tämä ilmiö, joka on tunnettu, tämä suuri stressi-ilmiö, johon pintaveras on rikkoutuu ja hien mukana tulee verta. Mutta Jeesus eli siis pyhän hengen pilven alla ilmestyksen hengen vaikutuksessa, mutta todellisuudessa hän tuli kaatopaikan keskelle taivaan kirkkaudesta. Meidän on vaikea kuvitella sitä, minkälainen mielen tila on ihmisellä, joka tulee taivaan kirkkaudesta, mutta hän kasvoi täällä maailmassa pyhän hengen suojassa. Ja sitten kun Jeesus otti tämän syntimallin, niin hän joutui tämän synnin, sairauden, kuoleman henkien tuttavaksi. Silloin hän tuli tuttavaksi. Siihen asti hän oli pyhän hengen suojassa. Mutta miten Jeesus siis voi palvella täällä kaatopaikan keskellä? Hän muutamia kertoja mainitsee, että voi teitä te epäuskoiset, kuinka kauan minun täytyy kestää tätä epäuskoista sukupolvea. Häntä vaivasi jossain määrin tämä epäuskojen pimeyden valta. Mutta Jeesus pystyi palvelemaan täällä kaatopaikalla ilmestyksen hengen voimassa. Sen takia, että hän näki, mitä sinusta tulee, mitä minusta tulee, mitä sinusta tulee, mitä sinusta tulee. Hän näki, mitä ihmisestä tulee, kun Jumala saa lunastaa hänet. Hän näki Jumalan suunnitelmat ihmiskunnassa, hän näki. Ne ovat niin kuin lampaat ilman paimenta. Hän ei nähnyt niitä reppanona tai toivottuna tapauksena. Hän näki, mitä Jumala voi tehdä ihmisessä, kun hän itse tulee lunastajana. Hän poistaa synnin ja kuoleman vallan ja hän päästää ihmiset Jumalan yhteyteen. Hän näki, mitä silloin voi ihmisen tulla. Ja tämän ilmestyksen hengen voimassa hän palveli täynnä iloa. Jeesuksen aikana, kuka oli uskomaton määrä rampoja ja kaiken maailman tautisia ja pitaalisia, ja siis, kun ei mitään terveydenhuoltoa ollut, siis siellä oli siis rähjää ja hajua ja tautia ja vaikerrusta Jeesuksen aikana Israelin kansan keskuudessa. Mutta hän oli uskon voimassa, ilmestyksen hengen voimassa, ja hän näki, mitä ihmistä voi tapahtua, ja hän osoitti, Jumala voi tämän tehdä, hän paransi sairaat, osoitti, että Jumalan elämä virtaa, hän todisti, tämä sanoma on tosi, hänen suunnitelman tosi, ja tämä ilmestyksen henki siis vahvisti hänet. Hän säilytti toimintakyvyn Jumalan rakkaudessa, Jumalan uskossa ja ilmestyksen hengen voimassa. Hän näki, mitä isä näyttää. Mä en tiedä oikeasti loppujen lopuksi, näkikö Jeesus kuinka paljon muita asioita, kun hän sanoi, että ei poika voi itsestään tehdä muuta kuin sen, mikä isä näyttää. Kuinka paljon hän oikeasti oli ilmestyksen hengen jatkuvassa kontrollissa tai vaikutuspiirissä, kuinka vähän hänellä oli sielun elämää tämän ulkopuolella. Vaikea sanoa, mutta se ainakin on selvää, että hän eli koko ajan tässä ilmestyksen hengen vaikutuksessa. Jeesus eli isän sydämen kirkkaudessa, uskossa, voimassa, rakkaudessa ja ilmestyksessä. Tämä on meidänkin pelastuksemme. Niin kauan kuin ihminen uskonnollisesti ei ole ilmestyksen hengessä, vaan näkee vain ne ongelmat, mitä ihmisillä on. Ja hän näkee sen kielteisyyn, hänestä tulee uskonnollinen kriitikko. Hän masentuu, hänestä tulee pessimisti. Ja hänestä tulee semmoinen lopun ajan teologi, joka odottaa vain antikristuksen ilmestymistä. Jos hän ei näe ilmestyksen hengessä, minkä Jumalan suunnitelma on ihmiselle, mikä on herätyksen suunnitelma, mikä Jumalan valtakunnan suunnitelma on, tämän takia on valtavan tärkeää, että ihmisellä on ilmestyksen hengen todellinen voima, ja se perustuu siihen, että ihmisen sisin on todella päässyt vapaaksi pimeydestä. Siellä ei ole orpouden, synnin ja kuoleman lain voimaa sisimmässä enää, vaan siellä on elämän hengen laki, Jumalan kirkkaus, tang, aamen. Ja kun sinä palvelet täällä maailmassa, niin pyhänkin näyttää sinulle Jumalan suunnitelmia. Säkin olet varmaan kuullut, en tiedä kuinka moni tästä porukasta on rukoillut, että ei herra, ota palvelisi pois vaivaa kärsimästä, että kyllä tämä riittää. Tämä tauti. Siis, kun ihminen näkee Jumalan suunnitelman suuruuden ja pimeyden suuruuden, niin hänelle tulee kontrasti. Hän ajattelee, että no mieluummin mennään tuonne Jumalan maailmaan sitten mahdollisimman nopeasti. Mutta tämä ei ole Jumalan suunnitelma, että meidän pitäisi paeta tätä ongelmaa täällä, vaan Jumalan suunnitelma on, että hän vahvistaa meidät täällä julistamaan kirkkautta, tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa niin, että pimeys ajetaan ulos. Ja siihen sinä tarvitset ilmestyksen hengen voiman nähdä, mikä oikeasti on Jumalan tahto, tarkoitus sun elämässä ja ihmisten elämässä. sinulla on tämä sama varustus kuin Jeesuksella, ilmestyksen hengen voima. Sinä näet ihmiset niin kuin lampaina, joilla ei ole paimentia. Sinä johdat heidät Jeesuksen yhteyteen. Ja Jeesus tulee nostamaan, pelastamaan, parantamaan ja vapauttamaan heidät. On se evankeliumin julistaminen motivaatio. Jeesus tarvitsee tällaisia työntekijöitä. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä haluan astua siihen Jumalan valtakunnan kutsuun, joka sinulla on minulle. Minä haluan astua siihen Jumalan valtakunnan kutsuun, joka sinulla on minulle. Anna minulle ilmestykseen viisauden henki. Anna minulle ilmestykseen viisauden henki. Nähdä ja ymmärtää tämä elämäni. Nähdä ja ymmärtää tämä elämäni sinun suunnitelmassasi. Sinun suunnitelmassasi. Ja nähdä maailma sinun silmillä. Ja nähdä maailma sinun silmilläsi. Nähdä se, mitä sinä näet. Nähdä se, mitä sinä näet. Ja julistaa sitä, mitä sinä teet. Ja julistaa sitä, mitä sinä teet. Ja näytät. Ja näytät. Aamen. Aamen. Matteus 13:44. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. No nyt on kysymys siis taivasten valtakunnasta maan päällä. Taivasten valtakunnassa taivaassahan ei ole mitään kätkettyä, ei siellä ole mitään peltoja enää, johonka on aarteita kätketty. Kaikki on paljastettua. Mutta maan päällä taivasten valtakunnan olemus on peltoon kätketyn aarteen kaltainen. No mikä on tämä aarre, mikä on kätketty peltoon? Pelto on maailma, mutta mikä on se aarre? Se aarre on Jumalan suunnitelma niissä ihmisissä. Jumalan suunnitelma sinussa on Jumalan aarre. Se, mitä Jumala näkee sinussa, se on se aarre, jonka takia hän ostaa sinut vapaaksi pimeän vallasta. Hän näkee suunnitelma, joka Jeesuksessa voi vapautua. Hän näkee sen aarteen sinussa. Sinussa on Jumalan aarre. Ja hän näkee sen, mutta se on vielä kätkettynä. Paavali sanoo Kolossalaiskirjassa, että te olitte kuolleet tai kuolitte, ja teidän uusi elämänne on kätkettynä Kristuksessa. Ja kun te kiinnitytte häneen, suuntautukaa, kiinnitykää häneen. Kun hän ilmestyy, niin tämä uusi elämä ilmestyy hänen kanssaan teissä siis. Jeesus ilmestyy teidän kanssanne ja tuo ilmi uuden elämän. Sinussa on Jumalan valtakunnan aarre. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, minussa on tämä taivasten valtakunnan aarre. Kiitos, minussa on tämä taivasten valtakunnan aarre. Minussa on Jumalan suunnitelma. Minussa on Jumalan suunnitelma. Joka Jeesuksen kautta toteutuu. Joka Jeesuksen kautta toteutuu. Jeesus, minä hylkään kaiken väärän alemmuuden. Jeesus, minä hylkään kaiken väärän alemmuuden. Masennuksia kielteisyyden. Uskonsa pettymykset. Ja minä kiitän, että minussa on aarre. Auta minuakin näkemään se. Ja minä vaalin tätä aarretta. Minä kiinnityn Jeesukseen. Että hänen ilmestymisensä kautta, tämä aarre tulee yhä enemmän esiin. Minun uusi elämäni tulee esiin Jeesuksen kanssa. Ja vanha elämä lähtee pois. Jeesuksen nimessä vaikuta tämä. Jeesuksen nimessä, vaikuta tämä. Tämä on minun suuntautumiseni. Kiitos Jeesus, aamen. Matteus 13:45. Vielä taivasten valtakunta, siis taivasten valtakunta maan päällä, on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen. Hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Jumalalla on siis vain yksi kallis helmi, joka on häneltä kadonnut, ja se on ihmiskunta. Hänen luomansa ihmissuku katosi hänen silmistään ja meni pimeyteen, pimeyden orjaksi. Hän myi kaiken ja osti sen helmen. Hän antoi Jeesuksen oman poikansa. Nythän on niin, että Jumalalla itsellään ei ole muuta perhekuntaa kuin Jeesus. Siihen aikaan, ennen kuin Jumalan lapset tulevat esiin. Jumalan pojat ja tyttäret on silloin hänen perhekuntaansa, mutta ennen kuin Jeesuksen pelastustyö tapahtui, niin vain Jeesus oli isän perhekuntaa. Kaikki muut oli luotuja. Enkelit, kerubit, serafit olivat luotuja henkiolentoja. Maailmat, kaikki olivat vain luomistyötä, mutta hänen perhekuntaansa oli vain Jeesus. Ja silloin hän antoi kaikkensa. Koska kaiken muun luomakunnan, mitä hänellä on, niin hän on yhdessä napsauksessa luo uudeksi, jos hän haluaa. Mutta omaa poikaa, joka on aikannut jumaluuden hänen kanssaan, ei noin vaan enää luoda. Se on ikuisuus luomistyö, joka ei tule koskaan toistumaan. Eikä ole toistettavissa. Se on jotain sellaista, mitä on vaikea käsittää, mutta Jumala antoi siis todella kaikkensa. Ja osti sinut vapaaksi. Sinun elämäsi suunnitelma vapaaksi pimeyden vallasta. Sano näin, rakas Jeesus. Kiitos, että Jumala Isä rakasti minua niin paljon. että hän antoi sinut. Että hän antoi sinut, ainosyntisen poikansa. Ainosyntisen poikansa. Ostaakseen minun elämäni vapaaksi. Ostaakseen minun elämäni vapaaksi. Ostaakseen sen helmen, joka minussa on. Ostaakseen sen helmen, joka minussa on. Ja tuottaakseen sen ilmi. Ja tuottaakseen sen ilmi Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Ilmestyksen hengen voima auttaa näkemään Jumalan suunnitelman, Jumalan tarkoituksen, Jumalan silmillä, Jumalan sydämellä, Jumalan tunteella, kohtaamaan kaiken. Tämä ilmestyksen hengen voima on niin jotenkin siis, Herra, auta meitä ymmärtämään ilmestyksen hengen voima ja olemus. Tämä ilmestyksen hengen voima ja olemus on ihan suvereeni. Siinä on jotain sellaista, mitä me emme vielä ymmärrä. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Auta minua ymmärtämään ja käsittämään ilmestyksen hengen olemusta. Auta minua ymmärtämään ja käsittämään ilmestyksen hengen olemusta. Väistyköön sielusta kaikki esteet. Väistyköön sielusta kaikki esteet, jotka estäisivät siirtymästä ilmestyksen hengen maailmaan. Jotka estäisivät siirtymistä ilmestyksen hengen maailmaan. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Paavalilla oli ilmestyksiä ja ilmestyksen hengen kautta Paavali vastaanotti evankeliumia. Se oli hämmästyttävä. Siis siinä on kyllä jotain Paavalin luonteessa. Hän selittää siellä, että niinpä minä en alun alkaankaan mennyt kysymään neuvoa lihalta ja vereltä. Hän on niin kyllästynyt näihin uskonnollisiin ihmisiin, fariseuksiin ja kirjanoppijan oppineisiin, että ei hän uskonut edes apostolien opetukseen. Hän halusi saada suoraan Jeesukselta, koska nyt minä en enää tuu huijatuksi. Mä haluan itse lähteelle siitä, mistä kaikki tulee. Minä haluan Jeesus sinulta sen suoraan. Ja niinpä Jeesus Kristus oli opettanut tämän evankeliumin ilmestyksen kautta, enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, Paavali sanoo. Mutta hän meni sitten kuitenkin tarkistamaan oppia apostoleita, ettei olisi turhaan nähnyt vaivaa. Paavali oli valtava ilmestyksen hengen lahja. Jos me ajatellaan kukaan, mitä Paavali kirjoittaa vaikka kirjeissään, niin hän puhuu siis jotain ihan uskomattoman syviä niin kuin hengen totuuksia. Ja mä uskon, että ei hänellä ole mitään kirjoja, mistä hän sen ammesi. Ei hänellä ollut, ei fariseusten oppi riittänyt. Hänen piti hyljätä se, se oli kaikki vääristynyt. Siellä ei ollut tätä uudempaa suomalaista raamatunkäännöstä ainakaan, sen mä voin taata. Mutta tämä ilmestyksen hengen voima oli niin valtava, että Paavali sai siinä ilmestyksen hengessä nämä seurakuntaelämää kannattavat totuudet kirjoittaa. Ja Paavalin kirjat on nyt eniten luettuja kirjeitä. Siis uudesta testamentissa varmaan. Ja jos luet Paavalin kirjeitä, niin siellä saattaa olla yhden sivun mittainen lause. Ja se on ilmestyksen hengessä saanut Paavalin tämän hienon sisällön. Aamen. Mutta Paavali sanoo täällä näin. Toinen korintolaiskirja 12 ja 2. Tiedän miehen Kristuksessa 14 vuotta sitten, joko ruumiissa, en tiedä. tai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala tietää, sellaisena temmattiin taivaaseen. Semmoisena, että en tiedä missä olin. Olinko lihassa vai ei, mutta semmoisena minut temmattiin epätietoisuudessa. mutta olin taivaan. Nyt tämä sanonta, kun Paavali sanoi, tiedän miehen 14 vuotta sitten. Niin tämä nyt ei ole pelkästään Paavalin vaatimattomuutta, kun Paavali muuten ei ollut mikään semmoinen ylimitoitettu vaatimaton. Että kyllä hänellä oli itsetuntoa. mutta miksi hän sanoi tiedän miehen mainitsematta nimeltä? Siihen sisältyy semmoinen, että fariseukset jätti mainitsematta nimeltä sellaisia ihmisiä, jotka oli häpeällisiä. Jeesuksen nimeäkään fariseukset maininnut, vaan se mies, nyt se mies on täällä. Sen takia, että nimen mainitseminen antaa sille ihmiselle arvostusta ja kunniaa. Niiden käytäntö oli tämmöinen, että jos se on halveksittava, niin sen nimeä ei mainita. No nyt Paavali puhuu sitä miehestä, joka temmattiin taivaaseen. Niin se oli hänen vanhaan Paavaliansa. Se oli se ihminen, joka kun hän taivasvierailulla oli, sen jälkeen tuli taivaasta toisena ihmisenä takaisin. Ja se vanha jäi. Se taivasvierailu muutti Paavalia niin voimakkaasti, että hän ei enää nimeä sitä Paavaliksi, sitä vanhaa, vaan tiedä miehen. Sanotaan, voi tapahtua sellainen taivasvierailu, jossa tulee niin syvä muutos, jossa kertakaan vanha persoonallisuus häviää ja uusi tulee tilalle. Ja ihminen ajattelee, mikä tuo vanha, en mä enää tunne tätä vanhaa ajattelua ollenkaan. Tapahtui äkillinen, syvä, uudesi luomistyö. Sitten se on eri asia, jos taivaaseen tehdään jotain mielikuvitusmatkoja, että ihan mielikuvitusseikkailuja vaan, ja ryhmämatkoja, helvettiä ryhmämatkoja taivaaseen, opastettuja turistikierroksia helvetissä. Tällaisia mielikuvitusmatkoja on ihmisillä ollut. Mutta sitten kun puhutaan todellisesta taivasvierailusta, ilmestyksen hengen vallassa, niin silloin puhutaan toisesta maailmasta, kuulkaa. Silloin puhutaan Jumalan ilmestyksen hengen maailmasta, joka muuttaa ihmisen. Siis Paavali sanoi näin, tiedä miehen Kristuksessa. Se oli uskova mies. Se oli niin alkeellisissa oloissa vielä, että 14 vuotta sitten, joko ruumiissa en tiedä, tai poissa ruumiissa en tiedä, Jumala tietää, sellaisena temmattiin kolmanteen taivaaseen. Tiedän, että tämä mies, joko ruumiissa tai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala tietää, temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanomattomia sanoja. Se on arretos reema. Se tarkoittaa sanoja, jotka eivät ole ilmaistavissa ihmisen voimalla tai joita ihmisen ei ole lupua puhua. Te ymmärrätte, että hengen maailmassa on ulottuvuuksia, joita ihmisen kieli, ymmärrys, järki, logiikka ei kertakään pysty ilmoittamaan. Jokainen on näin näkyjä, joita sä et ole pystynyt kuin osittain vasta kertomaan ulkopuoliselle sanoille. Se henki näkee tarkemmin, mutta taivas on vielä moninkertaisesti rikkaampi, että siellä hyvin äkkiä ollaan siinä tilanteessa, että sun henkeen tallentuu, se sun sisäinen ihminen tietää, mutta et sä pysty selittämään, mitä se oli. Sä näet sen kuvan sisäisesti, mutta vaikka sä kuinka kirjoittaisit romaaneja siitä, niin sä et pysty ilmaisemaan, millainen se oli oikeasti. Mutta sitten voi olla myös, että on asioita, joita ei ollut lupa puhua. Molemmat mahdollisuudet tässä Paavalin ilmaisussa on. Sitten sellaisesta kerskaan, eli tästä mielisuosiosta kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Hengen maailman voima on ihmisen elämän muuttava voima. Ilmestyksen henki valaisee kaiken pimeyden. Sun tavoite on nähdä Jeesus kasvasta kasvoihin. Sun tavoite on taivas vierailu. Sun tavoite on siirtyä hengen maailmaan enemmän ja enemmän. Sun tavoite on siirtyä luonnollisen orjuudesta hengen maailmaan. Tang! Pyhän hengen voitelussa, että sä et oo vain lihassa palveleva vanha ihminen, vaan sä oot uusi luomus, joka on ennen kaikkea hengellinen. Uuden luomuksen minus on hengellinen. Tämän takia siis älä tyydy profetioihin, sirpaleen näkyihin, vaan antauru Jumalan kirkkauden pilven alle. Pyhänkin kasvattaa tällaiseen sisäiseen kuolleisuuteen ja herkkyyteen, että sinä voit liikkua hengen maailmassa, pystyt astumaan sinne. Ja suuret näyt alkaa pienestä alusta. Älä laiminlyö tai aliarvosta pieniä vaikutuksia, jotka ensin näyttää vähän vaatimattomilta, mutta ne tulevat myöhemmin olemaan todella elämää johtavia punaisia lankoja, jotka tulee toteuttamaan suunnitelman. Tämän ilmestyksen voimasta on nyt yksi esimerkki. Apostolien teot 9:10. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias, ja hänelle Herra sanoi näyssä Ananias. Hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle näyssä. Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talossa Saulus niistä tarsolaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Siinä on proseukamain. Hän etsii minun läsnäoloani. Pyhä henki alkaa johtaa tapahtumia ilmestyksien kautta. Tämä on se ulottuvuus, johon täytyy päästä. Ei vaan lehti-ilmoitukseen ja markkinointipolitiikkaan ja soben kautta saadaan tietoja. Pyhän hengen täytyy alkaa johtaa seurakunnan uskovien toimintaa, kytkeä palasia kohdalleen. Ihan yliluonnollinen johdatuksen täytyy ilmestyä seurakunnassa. Tämä oli yliluonnollinen johdatus, jolla Saulus Tarsolainen tuotiin Jumalan valtakunnan vaikutuspiiriin. Jeesus oli kohdannut suoraan, mutta sen jälkeen oli seurakunnan palvelijoiden tehtävä jatkaa siitä. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias-nimisen. Damaskossa oli eräs opetuslapsi Ananias. Ananias oli myöskin kirjanoppinut, niin kuin Paavali, siis molemmat oli kirjanoppineita. Ja nyt tämä Ananias kirjanoppineena tiesi, miten toinen kirjanoppinen saadaan vakuutetuksi totuuksista paremmin. Herra sanoi, että Paavali tai Saulus on jo nähnyt näyssä. Hän on näyttänyt jo tätä ennen Paavalille näyn. Että nyt hänen luokseen tulee Ananias-niminen mies. Ananias-niminen mies tulee tuosta vain yhtäkkiä ovesta sisään. Ja sitten hän on nähnyt, että tämä tulee ja panee kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä. Ananias vastasi näyssä Herralle. Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vankita kaikki, jotka sinun nimesi avuksi huutavat. No nyt me ymmärrämme, sielun pelko tuli esteeksi. Sielun pelko täytyisi voittaa. Jos Ananiala ei olisi ollut tätä pelkoa, niin sanoi, aamen, lähdetään. Tällaisia esteitä on sielun maailmassa ihmisellä. Mutta Herra sanoi hänelle näyssä, mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanaan ja kuningasteni Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen. Nyt tämä oli sitten reaalimaailmaa. Nyt Ananias kuitenkin lähti liikkeelle ja meni tähän Saulus Tarsolaisen huoneeseen, en tiedä veikö enkelit häntä, nyt tässäkään ei tiedä. Tämäkin on saattanut olla siirtyminen, mistä sen tietää, mutta tätä ei ole kerrottu. Mutta tämä on tapahtunut ilmestyksen hengen auktoriteetin alla koko tämä juttu. Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saulo, Herra lähetti minut näyssä. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tuli. Ananias oli saanut siitäkin ilmestyksen. Jeesus oli näyttänyt, miten tämä tapahtui. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset. Hän sai näkönsä ja nousi ja otti upotuksen ja sen jälkeen alkoi kasvaa Herrassa. Seurakunnan pitää päästä vahvempaan ilmestyksen maailmaan, että tämmöiset palaset pystyy loksahtamaan kohdalleen. Että semmoiset yliluonnolliset johdatukset pääsee tapahtumaan. Jumalalla on valtavan paljon yliluonnollisia johdatuksia suunnitelmaa. Mä uskon, että monet hengen suunnitelmat on jumissa sen takia, että kun ei ole ilmestyksen hengen vallassa johdossa palvelevia ihmisiä, jotka pystyisi liikahtamaan. No ei, kato, mä oon mennyt jo maata ja mulla on lapset täällä sängyssä. Että en mä nyt vanha ihminen, vaan on jarru. Niin, siellä on Netflix päällä vielä, joo, todella. Sitten, tai se on siellä, mikä se, onko se joku Face, mikä se semmoinen olisi? Ilmestyksen hengen pyrkimys on läpäistä meidän koko persoonallisuus, ja ilmestyksen henki tulee ihmisen sisäiseen henkeen todistuksena. Sisäinen todistus pitää olla vahva. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, vahvista minun sisäinen todistukseni, vahvista minun sisäinen todistukseni. Haluan kuulla ymmärtää sinun äänesi, haluan kuulla ymmärtää sinun äänesi. Puhu minulle, minä toimin ja toteutan, aamen. Se voit kuulla sen äänenä tai todistuksen erilaisia versioita. Sitten sinä saat hengellisen erotuskyvyn, pyhänkin näyttää sinulle, mitkä asiat on oikein ja väärin. Kuulet, näet, tunnet, tuoksua, makua. Sinä saat pyhänkin näkyjä, unia, ilmestyksiä, Jeesuksen kohtaamisia, täydessä vierailuja, siirtymisiä hengessä, hengen maailmaan astumisia, Jeesuksen ilmestymisiä, enkelin ilmestyksiä. Sä tulet saamaan paljon tällaisia. Tang, amen. Ilmestyksen maailmassa on semmoinen ominaisuus, että se on häkellyttävä. Yhtäkkiä tulee semmoinen fiilinki, että Herra on Jumala. Tulee semmoinen pelittävä olo, koska siellä on suuri auktoriteetti. Sinä saat ilmestyksen hengen voimaa opetuksen kautta, julistuksen kautta, rukouksen kautta, demonstraation, ylistyksen ja palvonnan, Jumalan läsnässä viimeisen kautta. Sulle tulee ilmestystä asioissa, sä haluat yhtäkkiä sun mieli, sielu avartuu ja sä joutuu näkemään. Sen takia kannattaa harrastaa hengellistä harjoitusta, että sun henkesi ja sielusi avartuu. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä haluan harjoittaa hengellistä kasvua. Minä haluan harjoittaa hengellistä kasvua, palvelutyötä, liikkua ja toimia. Olla aktiivinen niin, että minun näkyni avartuu. Niin, että minun näkyni avartuu. En juutu mihinkään umpikujaan. Enkä minä juutu mihinkään umpikujaan, vaan minä menen virrassa eteenpäin. Ja silloin minä alan tuntea lisääntyvää kirkkautta. Lisääntyvää helppoutta ilmestyksen maailmassa. Lisääntyviä ilmestyksiä ja näkyjä. Ilmestyksistä ja näystä tulee minulle normaalia. Ja taivasvierailusta tulee normaalia. Se on Jeesuksen kasvatustyötä minussa, että minä saan todellista näkyä. Jumalan valtakunta ilmestyy silloin. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus. Puhun muutaman sanan vielä tämmöisestä aiheesta kuin kyyhkysjoukko. Tämä on semmoinen asia, joka on jollain tavalla meidän on jäädä historian varjoon. Meidän on jäädä kristillisen megakulttuurin varjoon. Oli tämmöinen kuin Francis Metcalf-niminen perheenäiti Kaliforniassa, joka oli tämmöisessä Bible-instituutissa, ja siellä hän sai herralta kehotuksen, että mitä jos sinä alkaisit ylistää yötä päivää 24/7? Mitä jos sinä antaisit ylistyksen hengen vallata sun sisäisen ihmisen, että sulla ei ole muuta kuin ylistyksen henki sisimmässäsi? Sä luovut vaikerruksesta ja epäuskosta ja pelkotraumoista ja kaikista ahdistustiloista, ja sä päätät, että sun sisäinen ihmisesi ylistää koko ajan. Ja hän alkoi harjoitella sitä ja hän todella panosti siihen ja sai siinä läpimurron. Sitten tähän näkyy liittyy muita ihmisiä ja se näkyy kasvoi pikkuhiljaa aika nopeasti. Siis semmoiseen, se oli pienimuotoinen näky, mutta semmoinen 20 henkeä oli aluksi ja sitten siellä parhaimmin oli 80. Ja ne ylistivät hengessä, kokoontuivat ylistämään hengessä. Ja ne kieltäytyy kaikesta julkisuudesta. Ne ei kutsunut porukkaa muuta kuin niitä, jotka oli hengessä valmistettuja, jotka olivat kypsiä menemään tänne ilmestyksen maailmaan. Ja he saivat kokea erikoisia taivasvierailuja, enkelten läsnäoloja, enkelit tuli taivaasta, putosi sinne semmoiset valopatsat, sitten ne tuli ihmisen muodossa, ne tuli kokouksiin tavallisina ihmisinä ja sitten ne lähti pois. Ja ne menivät ilmestyksen hengessä hengen ulottuvuuksiin. Jeesus alkoi ilmestyä niille henkilökohtaisesti. Francis Metcalf sai useita Jeesuksen kohtaamisia. Tämä Jeesus silloin sanoi hänelle, että tulee aika, jolloin hän nostaa esiin kyyhkysjoukon. Sen joukon, joka on tässä ilmestyksen hengen voimassa ja tulee olemaan erityisten voimatekojen toteuttaja ja tulee liikkumaan erityisessä rajoittamattomassa Jumalan auktoriteetissa, luonnollisissa oloissa ja hengen ulottuvuuksissa. Rajoittamattomasti liikkumaan Jumalan tarkoituksia toteuttaen niin, että tämä täyttymyksen ajan herätys, eli seurakunta valmistuu. Se on lopun ajan herätyksen, niin sanotun täyttymyksen ajan herätyksen etujoukko, tämä kyyhkysjoukko, näin Jeesus sanoi. Dove Company. Tämä Francis Metcalf puhuu sitten aika paljon siitä ylistyksestä. Hän oli sisäistän ylistyksen voiman, ylistyksen merkityksen. Hänellä oli sanotaan pienimuotoinen musiikillinen harrastus. Hänellä oli sitra, jota hän soitti vaan siellä kokouksissa. Ja sitten ne ylistivät hengessä. Siellä ei ole mitään ylistysryhmiä muita. Ne ylistivät hengessä, rukoilivat, puhuvat kielillä, ylistivät kielillä. Tai sitten ne olivat esirukouksessa, että ne oli hengen johdattomassa vaikutuksessa. Tässä tilassa Jeesus käytti tätä joukkoa 10 vuosia. Sen joukon sisällä tapahtui sellaisia voimantekoja, joita vastaavia tapahtui vain asuunsa karulla ehkä. Mutta tämä joukko pysyi näkymättömyyden. Se ei hankkinut julkisuutta. Tätä he näkevät tärkeämpänä, että täällä luonnollisen maailman ulkopuolella on Jumalan maailma ja haluaa mennä sinne vaan ja haluaa operoida sieltä käsin. Että he eivät hakeneet inhimillistä julkisuutta, vaan he haki hengen ilmestymisiä ja Jumala siunasi heitä aivan yliluonnollisilla hengen ilmestyksillä. Niissä kokouksissa oli jatkuvasti voimakkaita hengen manifestaatioita, Jumala puhui siellä. Ja tämä on sitä täyttymyksen ajan suunnitelmaa. Se avain oli ylistys. Toinen oli se, että pitäydytään maailman vetovoimasta erossa ja keskitytään Jumalan läsnäolon kunnioitukseen ja kasvetaan hengessä ja toteutetaan lihan kuolettaminen. Nämä oli ne resepti, millä tämä homma toimi siellä. Ja uskon voima kasvoi siellä porukassa. Se muuttui niille normaaliksi elämäksi. Ne ihmiset siellä seurakunnassa kävi erilaisia palvelutehtäviä suuret ympäri maailmaa. Ne avusti hengen kautta, hengessä siirtymisten kautta, erilaisia lähetystyönäkyjä eri puolilla maailmaa, eri mantereilla. Sitten sen työnäön kautta muutenkin niin virtasi paljon myöskin rahavaroja. Ne avusti ainakin noin 100 lähetystyönäkyä eri puolilla maailmaa. Siihen aikaan jo 40-luvulta 70-80-luvulla asti se oli aktiivinen se palvelutyö. Se voi tapahtua sinulle ja minulle, jos me otamme tämän näin vastaan. Kaikki, mikä Jumala on tehnyt jollekin joskus, niin hän on valmis tekemään sen kenelle tahansa. Ja sitten vaikka on se kenellekään tehnyt, silti hän pystyy siihen, jos hän näyttää sen, että nyt se on. Francis Metcalf sai hänet tiedon tämmöisistä todellisuuksista muun muassa, että tämä sielunvihollisen vallat tullaan syöksemään tätä toisesta taivaasta alas, kun ylösteemattu seurakunta tulee ja ottaa sen paikan. Ja nämä demonit syöstään alas taivaasta, toisesta taivaasta. Siellä kolmessa taivaassa ei ole mitään demonia eikä siellä mitään sotaa syty, mutta tämä on sen toisen taivaan ilmavaltoja, niin kuin toisen taivaan ulottuvuutta, jossa ne ajetaan ulos. Ei sielläkään mitään sotaa syty, vaan ne ajetaan ulos niin kuin salama. Ajetaan ulos. Nämä hengelliset valtaistumit, jotka on toisessa taivaassa, ne tulee ylöstemmatun seurakunnan käyttöön ja sinne astuu pelastetut ylöstemmat ihmiset. Ne tulee sieltä käsin palvelemaan maata, maassa eläviä ihmisiä sitten, kun tempaus on tapahtunut ja se Jumalan valtakunta etenee sitten maailmassa myöskin, mutta sen jälkeen, kun tämä pimeyden valta on poistettu, niin te ymmärrätte, että sitten alkaa todellinen kirkkaus maailmassa myöskin. Jeesus ilmaisi Francis Metcalfille, että tulee aika, jolloin hän nostaa esiin kyyhkysjoukon, joka on vapautettu siirtymään luonnollisesta olotilasta hengen maailmaan. Tämä joukko on vapautettu maailmallisesta orjuudesta ja liikkuu pyhänen ohjauksessa ja on täynnä pyhää henkeä. Kyyhkysjoukko tulee palvelemaan erityisen ilmestyksen hengen voimassa ja hengen voiman ulottuvuuksissa. Kyykys, joka toimii pyhän hengen ohjauksessa, eikä ole riippuvainen tämän maailman uskonnoista, spekulaatiosta koskien täyttymyksen aikaa, tempausta, antikristuksen ilmestymistä ja muuta sellaista, ei ole riippuvainen mistään spekulaatioista. teorioista, lehtiuutisista, katastrofeista on riippuvainen pyhänen ohjauksesta. Ja Paavali kutsuu tätä joukkoa Jumalan pojiksi, jotka ovat tulleet hengelliseen täysi-ikäisyyteen pyhän hengen tulessa opettamisen kautta, ja Jeesuksen kaltaisuus ilmenee heidän luonteessaan voitelussa. Kyykkysjoukko on morsiusjoukko ja Jumalan poikien joukko, joka tulee ilmestymään täyttymenneksen ajan herätyksessä. Ja tämä joukko tulee ensin kokemaan Jeesuksen valtaistuimen eteen siirtymisiä, sitten se tulee kokemaan yliluonnollisia siirtymisiä tässä maailmassa, ja lopulta tapahtuu ylöstempaaminen. Jumalan pojat saavat nähdä Jeesuksen Kristuksen kasvoista kasvoihin, ja heillä tulee olemaan kirkkauteen siirtymisen kokemuksia ennen kuin he kokevat fyysisiä siirtymisiä paikasta toiseen. Heidät temataan hengessä kirkkauteen, ja he tulevat seurustelemaan enkelien, profeettojen, apostolien ja Jeesuksen itsensä kanssa. Heille näytetään asioita, jotka ovat olleet ja jotka ovat ja jotka tulevat olemaan. Jeesuksen henkilökohtainen ilmestys ja läsnäolon ilmestyminen hänen valmistuneille pyhilleen on nyt käsillä. Tämä edeltää hänen toista tulemustaan. Jeesus ilmestyy pyhissään ennen kuin hän itse ilmestyy kirkkauden pilvessä. Ja viimeinen vaihe on taivaaseen siirtyminen tempauksessa. Silloin meidät temataan hengen ja sielun ruumiin kokonaisuudessa niin kuin Eenok ja Elia. Herra puhui meille taivaaseen siirtymisestä tempauksessa. Seurakunta tarvitsee siihen pitkän ja syvällisen valmistautumisen. Meidän tulee asettaa koko olemuksemme ruumis mukaan luettuna täysin hengelle alamaiseksi. Kyykkysjoukko tulee käymään tämän lävitse ensin. He tulevat olemaan seurakunnan tempauksen johtava etujoukko, joka oman elämänsä kautta tekee maailmalle tunnetuksi Jumalan suunnitelman seurakuntaa koskien. Kyykkysjoukon nimi kuvaa ihmisiä, jotka ovat antautuneet kokonaan pyhän hengen vaikutukseen, johtoon ja kuljetukseen. Kyykkysjoukko syntyy Jeesukseen suuntautumisen ja kiinnittymisen kautta. Kyykkysjoukon tehtävä on paljastaa maailmalle evankeliumin koko salaisuus, Jeesuksen todellisuus pelastajana, parantajana, vapautena ja kuninkaana sekä pelastetun seurakunnan koko kirkkaus. Aamen. Avain siinä ryhmässä oli ylistys. Tänä päivänä minä näen, että särkyneen sydämen eheyttäminen on avain tähän maailmaan. Jumala haluaa, kuulkaa, vielä enemmän kuin me uskommekaan, että me palvelemme hengen ulottuvuudessa, hengessä ja totuudessa. Vielä enemmän kuin on tähän asti ajateltu. Tämä on alaikäisten ihmisten alaikäistä tapertamista vielä, mutta sitten kun siirrytään hengen näkyviin, hengen voimavaikutuksiin, silloin puhutaan täysi-ikäisyydestä, silloin puhutaan Jumalan pojista, jotka pystyy liikkumaan taivaallisissa ja luonnollisen maailman olossa. En tiedä, mikä osuus ylistyksellä tulee olemaan, mutta tämä sisäinen parantuminen on avain. Nyt eletään suuremman ilmestyksen aikaa, ja silloin tämä ylistys oli ainoa työkalu, jolla ne puhdistivat sydämensä. Ne sitkeästi vain päättivät ylistää ne. 5-7 iltaa viikossa kokoontui ja ylistivät ja olivat siellä monta tuntia, saattavat olla 1-2 aamuyöstä niin koolla. Olivat tässä hengen vaikutuksessa. Sitten ymmärrät, että siinä jonkunlainen puhdistuminen täytyy tapahtua. Päättäväisyyttä, jotain sellaista pitää olla erilaista kuin se, että ei nyt pitää mennä katsomaan uutisia. Ja nyt siellä tulee se peli, eikö olympialaiset. Ymmärrät, että tämä maailma on se, joka yrittää varastaa tällaisen Jumalan maailman astumisen. Se on avoinna, Jumalan maailman avoinna. Meidän valinnassa on se, että miten paljon me satsaamme tähän Jumalan maailmaan. Ja päätetään nyt, että nyt annetaan pyhälle hengelle mahdollisuus oikein erottaa meitä Jumalan maailmaan. Että pyhä henki saa niin tehdä semmoista sisäistä puhdistustyötä, että meidän sielu ei hingu sellaisia asioita, jotka loppujen lopuksi vain riistää meidän aikaa, varastaa meidän aikaa, eikä synnytä Jumalan valtakunnassa mitään. Kuluttaa meidän resurssit ja voimat ja yhtäkkiä, okei, nyt katso mittarista loppuaikaa, no mitäs nyt tehdään? Meidän kallein resurssi on kuule aika. Niukin resurssi on aika. Kaikkea muuta voi ihminen ehkä hankkia jossain mielessä takaisin, mutta aikaa ei saa takaisin. Nostan ylös ja sanon näin, rakas Jeesus. Nyt minä otan vastaan ilmestyksen hengen voitelun. Jeesus, vapauta minun sieluni ilmestyksen hengen maailmaan. Ja minä hylkään kaikki esteet, jotka sillä alueella voi olla olemassa. Otan vastaan ilmestyksen hengen kutsun. Auta minua erottamaan ja vastaanottamaan. Minä päätän sielussani. Minä annan aikaa ilmestyksen hengelle. Ja minä astun Jumalan uskon maailmaan. Pyhän hengen tulessa. Ja tämän minä omistan nyt. Ja tämän minä omistan nyt. Kiitos, että sinä teet tämän. Kiitos, että sinä teet tämän. Ja nyt kun me tämä tehdään, niin nyt tästä päätöksestä lähtee kirkkauden virta ja pimeyden valo tulet pakenemaan, sun elämän ikeet tulet häipymään. Ne demonin voimat, jotka yrittää vangita sua, ne pakenee sitä kirkkautta, johon sinä antaudut. Ja sun ei tarvitse koko ajan taistella ja sotia, vaan sinä astut kirkkauden pilven alle. Ja Jeesus kulkee sinun edellä ja sä menet edelläkäsi valmistelussa askelissa. Ja tämä sun elämä tulee uudistumaan. Nyt tänä viikonloppuna on tapahtunut suuri ilmestyksen laajeneminen. Sä oot muuttunut, sä oot eri ihminen. Sä näet kaiken eri lailla. Sä tulet tuntemaan uutta keveyttä. Sä astut olosuhteisiin monta metriä korkeammalta. Et uppoa enää niihin olosuhteisiin, vaan sinä hallitset elämäsi Kristuksen kautta. Aamen. Tämä on tapahtunut tänä viikonloppuna. Aamen. Kiitos Jeesus.